Բարև ձեզ, եթերում Կիրակներ ավերուցականն է, ձեզ հետ Հրաշտամրազյանն է։ Ավելի քան մեկ տարի անցել այնօրից, երբ ադրբեջանական բանակը անտեսելով Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության առաջատար պետությունների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի կոչերը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա և էթնիկական զտման ենթարկեց դարեր շարունակ իրենց հողի վրա ապրող խաղաբնակությանը։ Հարձակումից մի քանի օր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Յուրի Կիմը նախազգուշացրել էր Ադրբեջանին, որ ԱՄՆ չի հանդուրժի որևէ ռազմական գործողություն հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ։
We will not tolerate any military action. We will not tolerate any attack on the people of Nagorno-Karabakh.
Սակայն Ադրբեջանի նախագահ իր մոսկովյան հովանավորների աջակցությամբ արհամարեց ԱՄՆ-ի կոչերը և հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Ժամանակագրական առումով նույնպես հետաքրքիր դիտարկումներ կարելի անել։ Օրինակ, Նյու Յորքում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական բանակցություններից անմիջապես հետո Ադրբեջանի նախագահը սուրբ քննադատության ենթարկեց Միացյալ Նահանգներին, պնդելով, թե կոնգրեսում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին 60 կոնգրեսականների դիմումը Պետդեպարտամենտին հենց ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Բլինքենն է գրել։ Կրկին Ադրբեջանի նախագահը սպառնալիքներ տեղաց Հայաստանի հասցեին, ինչով բացատրել Ադրբեջանի նախագահի այս տարօրինակ վարքագիծը։ Մի կողմից նա խոսում է այն մասին, որ Խաղաղության համաձայնագրի 80%-ը պատրաստ է, մյուս կողմից շարունակում է նոր պահանջներ ներկայացնել Հայաստանին սպառնալ, իսկ Հայաստանում կրկին տարակուսում են, թե արդյոք Ադրբեջանը պատրաստվում է հրաժարվել ձեռք բերված համաձայնություններից, այդ թվում նաև Ալմաատայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պայմանավորվածությունից։ Արգոշ նախարար Արարատ Միրզոյանը տագնապ հնչեցրեց այս շաբաթ, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Հայաստանի դեմ նոր ռազմական գործողությունների։ Բայց արդյոք այդպես է, արդյոք Ալիևը հրաժարվում է խաղաղության օրակարգից, ի՞նչ է ուզում Ադրբեջանի նախագահ։ Հիմա այս հարցերի պատասխանը ստանանք հայ-ադրբեջանական հակամարտության թերևս ամենահեղինակավոր միջազգային փորձագետից։ My guest today is Thomas Deval. Այսօր իմ հյուրն է Թոմաս Դևալը, Լոնդոնից, Կարնեգի Եվրոպական Հետազոտությունների Կենտրոնի ավագ գիտաշխատող։ Պարոն Դևալը բազմաթիվ հոդվածների և գրքերի հեղինակ է Լեռնային Ղարաբաղի և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի հակամարտությունների մասին։ Ավելի քան 4 տարի առաջ Ադրբեջանը սկսեց պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում, որն այժմ հայտնի է 44-օրյա պատերազմ անվանումով։ Պատերազմը, որը խլեց ավելի քան 4000 հայ զինվորի կյանքը, ստեղության շարունակվեց նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայումից հետո։ Ռուս խաղապահների թողտվությամբ և հաճախ օգնությամբ հայկական գյուղերը պարբերաբար ենթարկվում էին հարձակումների։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական ուժերը հարձակվեցին և գրավեցին Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկական զտումների ենթարկելով ողջ հայ բնակչությանը։ Համոզված եմ, որ դուք հաճախ եք հիշել և մտածել այս ողբերգական իրադարձությունների մասին, վերլուծել պատճառներն ու հետևանքները։ Որն է այն հիմնական եզրակացությունը, որ դուք ունենում եք այդ մասին մտածելիս։
Դե, ինչպես գիտեք, երբ 90-ականներից լուսաբանում էի այս տարածաշրջանը, առաջին անգամ գնացի Ղարաբաղ 96-ին, Ադրբեջան գնացի կարծեմ 95 թվականին, այնտեղ շատ մտքեր ունեի, մարդկային կորուստները մեծ էին։ Տարվա սկզբին ես Երևանում էի և տեսա Ղարաբաղցի ընկերներիս, ովքեր փախել էին Երևան։ Կարծում եմ, որ սա իմ հիմնական եզրակացությունն է, թե ինչպիսի ձախողում էր սա։ Սա դիվանագիտական ձախողում էր։ Հայերը, ադրբեջանցիներն ու աշխարհն ավելի քան 3 տասնամյակ ունեին այս խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար, և տեղի ունեցավ ձախողում։ Մենք տեսանք այն, ինչ տեսանք անցյալ տարվա սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը ուշք իր առեց, որպեսզի վերջ դնի հակամարտությանը, վերջ տալով Լեռնային Ղարաբաղին։ Այսպիսով իմ հիմնական միտքը սա է՝ դիվանագիտության ձախողում, իսկ դուժել են հասարակ մարդիկ։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում հաղթանակը ռազմական գերակայությունը Ադրբեջանին առավելություն տվեցին խաղաղ բանակցություններում։ Ադրբեջանն այժմ պայմանները թելադրում Հայաստանին, ավելին, այդ պայմանները բազմապատկվում են։ Սակայն առաջնային նախապայմանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է։ Կարող եք բացատրել ադրբեջանական պահանջների հիմնավորումը։
Այսպիսով կարծում եմ պատասխանն այն է, որ Ադրբեջանն ավելի հզոր դիրքերում է և ցանկանում է հայկական կողմին պայմաններ թելադրել, ուստի նրանք ցանկանում են շարունակել ճնշում գործադրել։ Բայց այո, ինչպես ասում եք, պարոն Փաշինյանի համար շատ դժվար է սահմանադրական փոփոխություններ կատարել։ Ինչպես ասացիք, հանրաքվեի անհրաժեշտություն կա, Եվ դա այնքան էլ լավ չի դիտվի, եթե սահմանադրությունը փոխվի Ադրբեջանի ճշմարտ ներքո։ Իհարկե, այս գործընթացը ժամանակ է պահանջում, և մենք կցանկանայինք մոտ ժամանակներում համաձայնություն տեսնել։ Այսպիսով ես ենթադրում եմ, որ սա այն դեպքն է, երբ Ադրբեջանը շարունակում է ճնշում գործադրել հայկական կողմից զիջումներ կորզելու համար։ Բայց իհարկե հայկական կողմն արդեն բազմաթիվ զիջումներ է կատարել, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Զիջումներ սահմանին, զիջումներ միջազգային վեճերի մեխանիզմների հարցում եւ այլն։ Կարծում եմ Ալիևը ժամանակ է շահում։ Նա ունի շատ կարևոր իրադարձություն միջազգային կոպ 29-ը գագաթնաժողովը, որը տեղի կունենա հաջորդ ամիս Բաքվում։ Ինչպես դա կանցնի։ Նա շատ միջազգային այցելուներ կունենա։ Լավ կանցնի Ադրբեջանի համար, թե ոչ այնքան, դա մի հարց է։ Երկրորդ հարցը ամերիկյան ընտրություններն են։ Կարծում եմ Բաքվի ընկալմամբ Բայդենի վարչակազմը հայերի նկատմամբ բավականին համակրելի վերաբերմունք ունի։ Նրանք աջակցում են Հայաստանին որպես ժողովրդավարական երկիր։ Նրանք հավատում են դրան։ Կարծում եմ, որ Թրամփի վարչակազմը ավելի քիչ ներգրավված կլինի եւ ավելի համակրանքով կվերաբերվի Ադրբեջանին։ Այնպես որ ադրբեջանական կողմը ժամանակի վրա է խաղում։
Ու թեև Ադրբեջանի նախագահը խոսում է խաղաղության մասին եւ ասում, որ համաձայնագրի 80%-ը պատրաստ է, նա շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել եւ հաջորդակի հղումներ անում արևմտյան Ադրբեջանի մասին, որը Հայաստանի տարածքն է։ Ինչպես դա կբացատրեք, հրետարաբանություն է, որքանով են լուրջ այդ սպառնալիքները։
Serious, but obviously they create
Ես վստահ չեմ, որ դրանք լիովին լուրջ են, բայց ակնհայտ է, որ նրանք ստեղծում են հրատորական մթնոլորտ, որը շատ բացասական է։ Կարծում եմ, հիմնականում պարոն Ալիևը իր համար բացահայտեց, որ տանը հաղթում է ծայրահեղ հայրենասիրական խաղակարտը խաղալով, Հայաստանը դեռ որպես թշնամի ներկայացնելով։ Նա Ադրբեջանում ազգային միասնության այլ նարատիվ չի ներկայացրել։ Եվ ահա թե ինչու նրա հրատորաբանության մեջ շարունակում է խոսվել Հայաստանի ու անցյալի անարդարությունների մասին։ Այն մասին, թե ինչպես է ինքը տեսնում հակամարտությունները եւ Եվ այսպես կարծում եմ, որ արևմտյան Ադրբեջանի մասին խոսելն այդ ամենի մի մասն է։ Ուստի ես պետք է ասեմ, որ սա բավական նոր բան է։ Դա այն չէ, ինչի մասին նախկինում խոսում էր Ալիևը։ Ադրբեջանում կա համայնք, որ նարմատներով Հայաստանից է։ Նրանց ծնողները, տատիկներն ու պապիկները ծնվել են Հայաստանում։ Նրանք հայտնի են որպես երազներ։ Սա նրանց համար խնդիր է, բայց նախագահի համար մեծ խնդիր չի եղել։ Դիվանագետներից մեկը, արևմտյան մի դիվանագետ ինձ ասաց, որ Ալիևը պարոն Փաշինյանին ասել է, թե մի անհանգստացեք։ Հենց Ղարաբաղի հարցը լուծենք, այլևս չենք բարձրացնի արևմտյան Ադրբեջանի հարցը։ Բայց իհարկե դա ճիշտ չէ։ Նա շարունակում է բարձրաձայնել այն։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ պարոն Ալիևը կոշտ ազգայնական է։ Ես կարծում եմ, որ նա շատ գործարքային քաղաքական գործիչ է, բայց ակնհայտորեն հավատում է, որ այս ռազմավարությունն աշխատում է իր օգտին։
Եվ իդեպ, այս շաբաթ Հայաստանի արգոս նախարար Արադ Միրզոյանը Վարշավայում հայտարարեց, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Հայաստանի դեմ նոր ռազմական գործողության։ Ինչ եք կարծում, որքանով է իրական ռազմական գործողությունների կամ գուցե պատերազմի վերսկսման վտանգը։ Ադրբեջանը դեռ ծրագրում է ներխուժել Սյունիքի մարզ,
Սյունիք region։
Տարօրինակ է, ես նկատի ունեմ, որ սա ակնհայտորեն վաղուց է եղել հայերի մտքում, բայց այսպես կոչված միջանցքի մասին մենք վերջերս շատ չենք լսել ադրբեջանական կողմից։ Մենք չենք լսել այն սպառնալիքները, որոնց մասին լսել ենք նախկինում, որ կվերցնենք Զանգեզորի միջանցքը։ Եվ գումարած ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ընդունել խոշոր միջազգային գագաթնաժողով։ Այնպես որ անձամբ ես այս պահին որևէ պատճառ ու նախանշան չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ուշ կիրառել։ Բայց ես այնքան մոտ չեմ իրավիճակին, որքան պարոն Միրզոյանը։
Հիմա անդրադառնանք խաղ գործընթացին եւ բանակցություններին։ Դուք ձեր վերջին հոդվածում գրել էիք, որ անհրաժեշտ է միջազգային դիվանագիտություն։ Մասնավորապես Եվրամիությունը 1 տարուց ավելի չէր միջնորդում բանակցություններում, թեև պետք է փաստենք, որ ԱՄՆ-ը պետք է արտողարա միջնորդել է վերջերս Նյու Յորքում Միրզոյանի եւ Բայրամովի հանդիպումը։ Ինչով է պայմանավորված եվրոպացիների пассивությունը։ Միգուցե նրանք չափազանց զբաղված են աճող ներքին մտահոգություններով, ընտրություններով, տեղական կամ ազգային եւ անօրինական ներգաղթի հարցերով։
Դե կարծում եմ այստեղ մի քանի խնդիր կա։ Առաջին հերթին Եվրամիությունը հրավիրվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից որպես օժանդակող, որպես միջնորդ։ Նախագահ Միշելը այդ միջնորդն էր։ Այնուհետև ադրբեջանական կողմը զայրացավ Ֆրանսիայի ներգրավվածությունից եւ մտածեց, որ Ֆրանսիան չափազանց շատ է միջամտում։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ դա միայն մեկ գործոն է։ Իհարկե, կա Մոսկվայի գործոնը, որն այստեղ չպետք է անտեսենք։ Ռուսները դեռ ցանկանում են, որ այստեղ որոշի ձայն ունենան եւ արտահայտեն եվրոպացիների դեմ, բայց Եվրոպան ինքն է անցում այն փուլում։ Եվրոպական նոր ղեկավարություն է ձևավորվում։ Պարոն Միշելը հեռանում է պաշտոնից։ Սա պաշտոնապես տեղի կունենա հունվարին, մինչև տարեվերջ Եվրոպական միության նոր հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակվի։ Այդ պաշտոնը ստանձնում է Մագդալենա Գրուները։ Ես նրան շատ լավ եմ ճանաչում։ Նա շատ պրոֆեսիոնալ է ու լավ գիտի տարածաշրջանը։ Այսպիսով սա լավ նշանակում է, բայց դուք կարող եք անել միայն այնքան, որքան ցանկանում են կողմերը, եւ իհարկե Բաքուն չի ցանկանում եվրոպական ներգրավվածություն։ Ենթադրում եմ, սա է խնդիրը, ինչի պատճառով ամեն ինչ վերադարձավ այս երկկողմ գործընթացին։ Երկկողմ գործընթացում նրանք որոշակի արդյունքներ տվեցին, բայց պարզ է, որ միայն երկկողմ գործընթաց ունենալը բավարար չէ։ Շատ հարցեր կան, որոնց դեպքում դուք միջազգային ներգրավվածության կարիք ունեք։ Կարծում եմ, մասնավորապես Սյունիքի, Զանգեզուրի հարցը. Ո՞վ է ղեկավարելու, ինչպես է դա կառուցվելու։ Դա միջազգային ներգրավվածության կարիք կունենա։ Այսպիսով, կրկին վերադառնալով խնդրին, ասեմ, որ կարծում եմ Ադրբեջանը ժամանակ է շահում, տեսնելու թե ինչ եղանակ է, եւ հետո հավանաբար հունվարին, կարծում եմ, նոր տարում ավելի լավ պատկերացում կունենանք, թե ինչպես կշարունակվեն գործերը։
Դուք նշեցիք, որ համաձայնագրի նախագիծը լուրջ խնդիրներ ունի, նկատի ունեմ այն ենթադրյալ փաստաթուղթը, որի մասին բոլորս խոսում ենք, եւ որ կարեւոր հարցերը դուք ուրս են մնացել։ Կարող եք ասել, թե ինչ խնդիրներ եք տեսնում և ինչ հարցեր են բաց թողնված, եթե կարող եք մի փոքր մանրամասն խոսել այս թեմայի շուրջ, եթե կարող եք, խնդրեմ։
Իհարկե։ Դե ակնհայտորեն Սյունիքի, Զանգեզուրի հարցը դուրս է մնացել։ Դա ակնհայտորեն շատ կարևոր հարց է։ Դա շատ կարևոր աշխարհակաղակական խնդիր է։ Ո՞վ է վերահսկելու։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև պետք է ինչ-որ ցամաքային հաղորդակցություն լինի Սյունիքի միջով, եւ բոլորը համաձայն են, որ ճանապարհը պետք է վերաբացվի։ Սա նաև ձեռնտու է Հայաստանին, բայց շատ հարցեր կան այն մասին, թե ինչպես դա տեղի կունենա։ Ո՞վ է պատասխանատու լինելու անվտանգության համար։ Ռուսները դեռ պնդում են, որ 2020 թվականի հայտարարության մեջ ասվում է, որ պետք է ղեկավարվի Ռուսաստանի դաշնային անվտանգության ծառայությունը, ինչը կարծում եմ կարմիր գիծ է արևմուտքի համար։ Այսպիսով դա մի հարց է։ Հետո հարց է, թե ինչ տեղի կունենա, երբ պայմանագիրը ստորագրվի։ Բացվելու են արդյոք մյուս սահմանները։ Մասնավորապես սա նշանակում է արդյոք, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը կարող է առաջ շարժվել։ Դա մեծ հարց է։ Եվ հետո ով է պատասխանատու հայ-ադրբեջանական սահմանի անվտանգության համար։ Ադրբեջանական կողմը կոչ է անում դուրս բերել եվրոպական դիտորդական առաքելությունն այնտեղից, ինչը ակնհայտորեն անընդունելի է Երևանի եւ Բրյուսելի համար։ Այսպիսով դա եւս մեկ բարդ խնդիր է, բայց կարծում եմ, որ հասարակություններին այս գործընթացին ներգրավելու հարցում ոչինչ չանելը իրականում ավելի մեծ խնդիր է։ Գիտեք, խաղաղության պայմանագիրն ավելին է, քան առաջնորդների ստորագրությունները թղթի վրա։ Այն պետք է ներգրավի երկու հասարակություններին։ Այստեղ կրկին անհանգստացնող նշաններ ենք տեսնում, մասնավորապես օգոստոսին Պրահայում սովորող ադրբեջանագետ Բահլուս Սամադովի ձերբակալությունը։ Նրա ծնողները, ովքեր քննադատում են Ալիևի ռեժիմը եւ ներգրաված էին նաեւ հայերի հետ երկխոսության նախագծերում, հենց այնպիսի մարդիկ էին, ում իսկապես պետք է աջակցեին, եթե ցանկանում էին հասարակական խաղաղ գործընթաց։ Բայց Բաքվում ձերբակալվել է պետական դավաճանության մեղադրանքով։
And I remember that almost all proposals of the OSCE. Եվ ես հիշում եմ, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գրեթե բոլոր առաջարկները նախկինում երկու կողմերին էլ ինչ որ բայի խնդրում են իրենց հանրությանը պատրաստել խաղաղությանը։ Այդ նպատակով տարբեր հասարակական կազմակերպությունների անդամներ Հայաստանից ու Ադրբեջանից այցելում էին Բաքու եւ Երևան։ Բայց հիմա, եթե Ալիևը ձերբակալում է խաղաղության կողմնակից բլոգերներին եւ ակտիվիստերին, դա նշանակում է, որ նա ամենևին էլ հաշտության չի ձգտում։ Նրա համար շատ ձեռնտու է փոխադարձ թշնամանքն ու ատելություն, այդպես է։ Ինչ եք կարծում այդ մասին, ինչու է նա դա անում։
Is that so? What do you think about why is he doing that?
I think he seeks peace on his terms.
Կարծում եմ, որ նա խաղաղություն է ցանկանում իր պայմաններով։ Ուստի նա ցանկանում է ունենալ ցանկացած խաղաղության պայմանագրի մենաշնոր։ Եթե կա դրական սցենար, ըստ որի համաձայնագիր է ստորագրվում Երևանի և Բաքվի միջև, ապա Բաքուն որոշում է, որ իր շահերից է բխում, որից հետո, գիտեք, լույսի անջատիչը միացվում է և նախագահ Ալիևը փոխում է պատմությունը։ Եվ հիմա հանկարծ, գիտեք, խոսքը Հայաստանի հետ գործընկերության մասին է, և նա կարող է խոսել 100 պատճառի մասին, թե ինչու պետք է Հայաստանի հետ ունենալ գործընկերություն և բարեկամություն։ Դա ապագայում հնարավոր սցենար է, քանի որ նա մարդ է, ով հիմնականում ամեն ինչ ինքն է որոշում իր երկրում։ Բայց այս պահին, այո, եթե խաղաղության պայմանագիր ես ուզում, ուրեմն չպետք է ձերբակալես խաղաղության ակտիվիստներին։
peace activists.
I remember his father were hosting Armenians.
Հիշում եմ, որ նրա հայրը նույնիսկ իր կաբինետում էր հյուրընկալում հայերին, եւ մենք տեսել ենք նաեւ ադրբեջանցիների, ովքեր այցելում էին Հայաստան, Երևան, բայց սա հիմա անհնար է, դա Ալիևի համար կարմիր գիծ է, այդպես չէ?
Red line for Aliyev, right? Is that?
Mm-hmm. Yeah, I mean, yeah, his father.
Այո, նրա հայրն անշուշտ ուրիշ անձնավորություն էր.
At this the displacement of more than 100,000 Armenians from Nagorno-Karabakh created a terrible.
Ավելի քան 100,000 հայերի տեղանունը Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանում ստեղծել է սարսափելի հումանիտար ճգնաժամ, որը շարունակվում է մինչև օրս։ Մարդիկ չեն հաշտում իրենց ճակատագրիը, շատերը կցանկանային վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, բայց նրանք հուսահատ են, նրանք չեն հավատում, որ դա հնարավոր կլինի։ Մարդիկ ցավով են դիտում քարոշչական տեսանյութերը, թե ինչպես են ադրբեջանցիները գրավել իրենց տներն ու հաստատությունները, ինչպես են ադրբեջանցի ուսանողները մտնում Ստեփանակերտի համալսարան, որտեղ ընդամենը 2 տարի առաջ հայ ուսանողներն էին սովորում։ Սա մարդկային մեծ ողբերգություն է, որը մոռացության է տրվում աստիճանաբար։ Հայաստանի միջազգային գործընկերները խոսում են վերադարձի իրավունքի մասին, վերջերս ԱՄՆ-ի դեմոկրատական կուսակցության նախագահի տեկնացու Քամալա Հարիսը հայտարարեց, որ պաշտպանում է Լեռնային Ղարաբաղից տեղանված հայերի իրենց տները վերադառնալու իրավունքները, սակայն Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունից մեկը կասկածում է, որ այս նախընտրական խոստումը կկատարվի։ Որքանով է իրատեսական նման հնարավորությունը, ինչ եք կարծում, վերադարձի իրավունքը երբևէ կիրագործվի, թե ոչ?
Such a possibility, do you think the right of return would ever be, you know, implemented or not?
Well, I mean, I think it's we have to be clear about terminology here. Right of return is, I think, important.
Դե այո, ես նկատի ունեմ, ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ պետք է հստակ լինենք տերմինաբանության մասին խոսելիս։ Վերադարձի իրավունքը կարծում եմ կարևոր է։ Երկու կողմից էլ ավելի քան 1 միլիոն մարդ կա։ Ադրբեջանցիները նույնպես տեղահանվել են հակամարտության հետևանքով, սկսած 1988 թվականից։ Իսկ հետո, ինչպես դուք ասացիք, անցյալ տարի 100,000 հայեր Ղարաբաղից տեղահանվեցին։ Այնպես որ վերադարձի իրավունքը կարծում եմ շատ կարևոր սկզբունք է, եւ դա վերաբերում է նաեւ օրինակ ավելի քան 300,000 հայերին, ովքեր ապրել են Բաքվում ու խորհրդային շրջանում։ Վերադարձի իրավունքը կարևոր սկզբունք է, երբ մարդիկ կան, ուրեմն հանգամանքների հետ խնդիր ունես։ Հնարավոր է արդյոք վերադառնալ։ Դե պարզ է, որ իրենց Ղարաբաղցի հայերի համար ներկա պայմաններում հնարավոր չէ անվտանգ վերադառնալ Ղարաբաղ։ Եվ հետո կա պատրաստակամության խնդիրը։ Որոշ մարդիկ ակնհայտորեն չեն ցանկանում վերադառնալ։ Ադրբեջանը վերադարձրեց 1990-ականներին կորցրած տարածքները՝ Աղդամը, Ֆիզուլին ու մյուս շրջանները։ Այնտեղ վերակառուցումը բավական արագ է ընթանում, բայց ոչ բոլորն են օգտվում այդ վայրեր վերադարձի իրենց իրավունքից։
The right to return to those places for
any your article you
Ձեր հոդվածում գրել եք, որ վարչապետ Փաշինյանը նույնպես իրատեսական չի համարում Ղարաբաղցիների վերադարձը։ Դուք նշեցիք, որ վարչապետի առաջնահերթությունը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է, այլ ոչ թե Ղարաբաղցիների վերադարձի իրավունքը։ Ինչու են այդպես կարծում։ Կարծում եմ դուք ձեր բացատրությունը, ձեր տեսությունը ունեք, այնպես չէ։
I think it's been pretty clear right from the beginning in 2018 that for Pashinyan.
Կարծում եմ 2018 թվականի սկզբից բավական պարզ էր, որ Փաշինյանի համար թիվ 1, թիվ 2 եւ թիվ 3 առաջնահերթությունները Հայաստանի Հանրապետությունն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նրա միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները։ Նրան երբեք իրականում չի հետաքրքրել Ղարաբաղը։ Դա նրա համար մեծ խնդիր չէր։ Նա նաեւ չի կիսում հայկական սփյուռքի այն վերաբերմունքը, որ Թուրքիան թշնամի է։ Նա ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, այնպես որ կարծում եմ, սա նրա համար առաջնային է։ Նա Հայաստանում չի անդրադառնում Ղարաբաղի խնդրին, նա իսկապես չի ուզում, որ դա նշվի։ Եվ երբ նա այս տարվա սկզբին ելույթ ունեցավ, բավականին նշանակալից ելույթ էր խորհրդարանում։ Նա խոսեց իրական Հայաստանի եւ պատմական Հայաստանի միջև տարբերակման մասին։ Իսկ իրական Հայաստանը նրա համար Հայաստանի Հանրապետությունն է, միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ գալիս է այստեղից։
So I think everything flows from that.
And Armenia no longer trusts Russia. Հայաստանն այլևս չի վստահում Ռուսաստանին։ Խոսենք Ռուսաստանի մասին, ավելին, հայերը կարծում են, թե Ռուսաստանը որպես Ադրբեջանի դաշնակից սպառնալիք է դարձել մեր անվտանգության համար։ Խնդրում եմ բացատրեք, թե ինչու Ռուսաստանը դավաճանեց Հայաստանին, լքեց տարածաշրջանում իր միակ հավատարիմ դաշնակցին և ռազմավարական դաշինք հաստատեց Ադրբեջանի հետ։ Ինչ օրակարգ ունի Ռուսաստանը։ Պուտինը դեռ ցանկանում է, որ ռուսական անվտանգության ուժերը վերահսկեն միջանցքը, որը կկապի Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ։ Բայց դուք ասացիք, որ FSB-ի տեղակայումը այս միջանցքով կարմիր գիծ է արևմուտքի համար, ճիշտ է?
Is a red line for the West, right?
Yeah, I mean, you know, that this is obviously a long conversation, but
Այո, այսինքն սա ակնհայտորեն երկար խոսակցություն է։ Նկատի ունեմ, որ Հարավային Կովկասի ամբողջ պատկերը փոխվել է, հատկապես ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց հետո։ Ուկրաինայում կռվելն ու հաղթելը բացարձակապես կարևոր է, եւ այդ առումով Հարավային Կովկասը հանկարծ դառնում է ոչ այնքան կարևոր։ Ղարաբաղում խաղաղապահ ուժերից կարելի է հրաժարվել։ Հայաստանը կարևոր չէ, Ադրբեջանը շատ ավելի կարևոր գործընկեր է, առաջին հերթին տնտեսական պատճառներով։ Դա Ռուսաստանի ճանապարհն է դեպի հարավ։ Դա ցամաքային երթուղի է, իսկ Կասպի ծովով ծովային երթուղի։ Կարծում եմ, ռուսական եւ ադրբեջանական վարչակարգերը միմյանց չեն սիրում, բայց շատ լավ հասկանում են միմյանց, շատ լավ հարաբերություններ ունեն։ Այսպիսով կարծում եմ, սա այն ամենն է, ինչ կատարվում է Ռուսաստանի հետ, եւ պարզ է, որ ռուսները չեն վստահում Փաշինյանի կառավարությանը, նրա մտադրություններին, որ տեսնում են հապկից դուրս գալու մտադրությունը։ Նրանք տեսնում են նրա արևմտամետ շարժումը։ Սա ակնհայտորեն այն է, ինչ կատարվում է, բայց կարծում եմ, որ Ռուսաստանը նույնպես հավատում է, որ կարող է այդքան ուժեղ ներկայություն ունենալ Հայաստանում, մասնավորապես տնտեսական եւ էներգետիկ ոլորտներում։ Հայաստանի էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից հսկայական է՝ ատոմակայանով, վառելիքով, գազով եւ այլ ձևերով։ Ռուսաստանը կարծում է, որ չի կորցնի Հայաստանը։ Այս պահին հնարավորությունների պատուհան կա ուկրաինական պատերազմի պատճառով, որเปզի Հայաստանը կառուցի հարաբերություններ։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում հեռանալ, բայց անշուշտ այստեղ հնարավորություն կա, որ Հայաստանը այդքան մեծ կախվածություն չունենա Ռուսաստանից։
Not to be so completely dependent on Russia, for sure.
Let's discuss Armenia's European and Western. Եկեք քննարկենք Հայաստանի եվրոպական եւ արևմտյան նկարտումները։ Այս ձգտումն իրական է թվում եւ արևմուտքն արձագանքում է Հայաստանի խնդրանքներին։ Այստեղ առանձնանում է Ֆրանսիան, սակայն ակնհայտ է նաեւ ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության հետ մերձենալու ցանկություն։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանի ներկայիս քայլերը։ Հայաստանը հիմնականում անվտանգություն է փնտրում։ Ֆրանսիան կարծես թե լուրջ աջակցություն է ցուցաբերում այս հարցում։ Հնդկաստանը մեծ քանակությամբ զենք է մատակարարում, բայց ինչպես է գնահատում վերլուծում իրավիճակը Հայաստանի քայլերը դեպի արևմուտք։
Evaluate, analyze this situation, Armenia's pivot to the west.
Well, I don't think we should overestimate this. Clearly there's an intention to have better relations.
Դե ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է գերագնահատենք սա։ Ակնհայտ է, որ մտադրություն կա ավելի լավ հարաբերություններ ունենալ, բայց Ֆրանսիան ցանկանում է ավելի շատ աջակցել Հայաստանին։ Կարծում եմ, այստեղ մի շարք խնդիրներ կան։ Հստակ է, որ Վրաստանն այստեղ մեկ գործոն է։ Եթե Վրաստանի ընտրություններից հետո վրացական երազանքը մնա իշխանության եւ շարունակի իր հակարևմտյան միտումները, ապա դա խնդրահարույց կլինի Հայաստանի համար։ Կարծում եմ, նաև Հայաստանի համար դժվար է ունենալ այս տնտեսական կապերը Եվրոպայի հետ, մինչ Թուրքիայի հետ ցամաքային սահմանը փակ է։ Հայաստանի տնտեսական մեկուսացումն իսկապես խնդիր է։ Մեկ այլ խնդրի շուրջ մեծ հարց կա։ Ինչպես գիտեք, ատոմակայանը շարունակելու է վարելիքով լիցքավորվել եւ կառավարվել ռուսական կողմից։ Գիտեմ, որ հիմա ամերիկացիների հետ են բանակցում, բայց արդյոք դա կստացվի։ Այսպիսով շատ ու շատ հարցեր կան։ Կարծում եմ, Հայաստանի համար ավելին անելու պատրաստակամություն կա, բայց ցավոք աշխարհագրությունն ու տնտեսագիտությունը մեծ գործոններ են, եւ ես կարծում եմ, որ դա իսկապես պատճառներից մեկն է, որ պարոն Փաշինյանը ցանկանում է այս համաձայնագիրը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Կարծում եմ, նա հասկանում է, որ քանի դեռ սահմանները փակ են, քանի դեռ համաձայնագիր չկա, Ռուսաստանից կախվածությունը հսկայական է լինելու, եւ նրա կարծիքով հենց դա է պատճառը Անկարայի ու Բաքվի հետ համաձայնագիր ունենալու համար։
In his view is the reason to have an agreement with Ankara and with Baku.
And in your article you said that
Ձեր հոդվածում ասացիք, որ Փաշինյանը կարող է բոլորին զարմացնել եւ մեկնել Բաքու ՄԱԿ-ի կլիմայի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար։ Որտեղից է գալիս ձեր լավատեսությունը?
Your optimism is coming from
Well, I don't know about optimism. I mean, I think First of all, Pashinyan, Mr. Pashinyan.
Դե լավատեսության մասին չգիտեմ։ Այսինքն կարծում եմ առաջին հերթին անձամբ պարոն Փաշինյանը սիրում է զարմացնել մարդկանց։ Կարծում եմ, եթե ինչ-որ շրջանակային համաձայնագրի հեռանկար լինի, նա կգնա, բայց ավելի հավանական է, որ չգնա։ Կա նաև հայ կալանավորների հարցը, որոնք դեռևս զբաղվում են, այդ թվում Ղարաբաղի ղեկավարության մեծ մասը, բայց կարծում եմ, որ նա սիրում է զարմացնել մարդկանց, այնպես որ մենք չպետք է բացառենք այդ բանը։
Last
question about Turkey. Pashinyan's meeting with Erdogan in the Turkish House in New York was rather very symbolic.
Վերջին հարցը Թուրքիայի մասին։ Նյու Յորքի թուրքական տանը Փաշինյանի եւ Էրդողանի հանդիպումը բավականին խորհրդանշական էր։ Թուրք առաջնորդը ցույց տվեց, որ ինքը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում լուրջ դերակատար է, նա մեծ ազդեցություն ունի, նա կարող է իրադրություն փոխել։ Փաշինյանը Թուրքիայից ակնկալում է ակտիվ միջնորդություն համոզելու Բաքվին ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, որը կարող է նաեւ օգնել բացելու սահմանները Թուրքիայի հետ։ Այստեղ թուրքական դերի փոփոխություն տեսնում եք։ Թուրքիայի կողմից իսկապես պատրաստակամություն տեսնում եք ակտիվ միջնորդություն սկսել եւ համոզել Ադրբեջանի մեղմելու իր դիրքորոշումը, կամ գուցե ակտիվորեն թուրքերը փորձում են բացել փակուղին։
To break a deadlock.
Not yet would be my answer to that. Clearly.
Կարծում եմ, իմ պատասխանը կլինի դեռ ոչ։ Ակնհայտորեն կան որոշակի տարաձայնություններ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ, մասնավորապես Իսրայելի հարցում, որը բաժանում է նրանց, բայց կարծում եմ, որ Ալիևն ու Էրդողանը դեռ մտերիմ են։ Բայց Թուրքիայում կան շատ մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելը լավ գաղափար է։ Նրանց կարծիքով հաղթանակ է, երբ նվազեցնում եք Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանում, մեծացնում եք ձեր ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Դրա մյուս պատճառը Միացյալ Նահանգների եւ մասնավորապես Կոնգրեսի հետ հարաբերությունների բարելավումն է։ Բայց ես կարծում եմ, որ նրանք չեն զգում, որ կարող են դրանից բավականաչափ օգուտ ստանալ։ Հետաքրքիր կլինի հետևել, թե ինչ կլինի ամերիկյան ընտրություններից հետո, եթե հաղթի Քամալա Հարիսը։ Կարծում եմ, փորձ է արվելու ինչ-որ վերբեռնում կատարել Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ, եւ այդ ժամանակ Հայաստանը կարող է մտնել օրակարգ։ Իրականում նրանք ընդհանրապես չեն խոսում միմյանց հետ։ Անկարայի եւ Վաշինգտոնի միջև հարաբերություններ չկան, բայց եթե վերբեռնման փորձ արվի, ապա կարծում եմ, որ ամերիկացիները կսկսեն առաջ քաշել այս հարցը։ Եվ հետո արդեն նախագահ Էրդողանը պետք է որոշի, արդյոք նա ցանկանում է հավատարիմ մնալ Բաքվին, թե ընդունում է այն փաստարկները, որ իրականում իրեն ձեռնտու է սկսել հարաբերությունների կարգավորումը Հայաստանի հետ եւ ինչ որ բան ստանալ ամերիկացիներից։ Եվ հետո, գիտեք, ես կարծում եմ, որ նա կարող էր ասել Ադրբեջանին, որ նրանք նույնպես կշահեն դրանից։ Պետք է տեսնել, թե ինչ լինի, բայց նորից կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները այստեղ կարևոր գործ ունեն։
But again, I think the United States I think is an important factor here.
And you believe that Trump
Եվ դուք կարծում եք, որ եթե Թրամփը հաղթի, ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը տարածաշրջանում կնվազի, այդպես է։
That was your
Yeah, no, I don't
Կարծում եմ, եթե Թրամփը հաղթի, ապա ողջ ուշադրությունը Չինաստանի վրա է լինելու։ Գուցե մի քիչ էլ Իրանի վրա, բայց նրանք հետաքրքրված չեն լինի Եվրոպայով կամ Կովկասով։ Եվ իհարկե ժողովրդավարական լինելը տարբերություն չի ունենա Թրամփի վարչակազմի համար։ Ակնհայտ է, որ դա տարբերություն չի տա Թրամփի վարչակազմի համար։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ Թրամփի վարչակազմը օգտակար լինի այս հարցերին։
Շնորհակալություն Թամ այս հարցերի համար, շնորհակալություն եւ տեսություն։
Thank you.
Ավարտեցինք իրականավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրաջանն էր, տեսություն եւ խաղաղություն։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 44 օրյա պատերազմից հետո չի դադարում պահանջել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարում։ 2020 թվականի պատերազմի նախաշեմին Ալիևն իր կոշտ ելույթում Մինսկի խմբին մեղադրում էր ապարդյուն գործունեության համար.
OSCE Minsk Group Cochese activity has not yet delivered any results.
Պատերազմից հետո արդեն Ադրբեջանի նախագահը բացահայտ հեգնանքով էր խոսում միջնորդների մասին, թե ժամանակն է նրանց թոշակի ուղարկել։ Այս հայտարարությունից 2 տարի անց Ալիևը հեգնանքը վերաձևակերպեց իրավական պահանջի հայկական կողմի հետ համատեղ դիմել ԵԱՀԿ-ին Մինսկի խումբը լուծարելու համար։
Մինսկի խմբի կարիքը չկա։ Մենք դե ֆակտո թույլ չտվեցինք որ այն գործի։ Այժմ մնացել է նաև դե յուրե արգելենք։
Հայաստանից ասում են կհամաձայնեն միայն խաղաղության պայմանագրից հետո։ Մինչ Ալիևը փորձում է արդեն փաստաթղթով թոշակի ուղարկել Մինսկի խմբին, տեսնենք թե ինչպես է ստեղծվել այն, ինչ կապ ունի Մինսկը եւ ինչ է արել այդ խումբը 90-ականներից մինչեւ 44-օրյա պատերազմ։ Մինսկ Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու համար ժամանակային եւ աշխարհագրական հենց այս կոորդինատներն էին նախանշում նույն թվականի մարտի 24-ին Հելսինկիում հավաքված Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդաժողովի արտգործնախարարները։ Բայց ոչ 3 ամիս, ոչ 3 տարի, ոչ 3 տասնամյակ անց Մինսկի խաղաղության համաժողովը այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Խաղաղության փոխարեն Հելսինկիից հետո 1992 եւ 93 թվականներին պատերազմը թևակոխեց էլ ավելի արյունալի փուլ։ Եվ շատ շուտով իրենց միջնորդական ջանքերը փորձարկող ԵԱՀԿ-ում հասկացան, որ հարցը արագ չի լուծվի, բայց այն ձևաչափը, որ պիտի նախապատրաստեր Մինսկի խաղաղության համաժողովը, չլուծարվեց, այլ վերափոխվեց Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խմբի, որը պիտի փորձեր ընդհանուր հայտարարի բերել կողմերի ծայրահեղ տարբեր դիրքորոշումները եւ ի վերջո ապագայում հնարավոր դարձներ Ղարաբաղի հարցով խաղաղ համաժողովի անցկացումը։ Բայց մինչև Մինսկի խմբին մանրամասնորեն անդրադառնալը, տեսնենք ինչպես եւ երբ այդ հարցը ընդհանրապես հայտնվեց Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության, իսկ այդ ժամանակ դեռ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդաժողով կոչվող հարթակում։
History will judge this conference.
1975 թվականից գործող եւ Եվրոպայի անվտանգության հարցերին նվիրված խորհրդաժողովը, որը Արևմուտքի եւ Խորհրդային Միության միջև լիցքաթափման շրջանի շոշափելի արդյունքներից մեկն էր, 90-ականներին փոփոխությունների էր ենթարկվում, քանի որ Եվրոպան ինքը եւ ողջ տարածաշրջանը տեկտոնիկ տեղաշարժերի մեջ էին։ Բերլինի պատը ընկել էր, սառը պատերազմն ավարտվում էր, փոխարենը թեժանում էին նոր հակամարտությունները Հարավսլավիայի եւ Խորհրդային Միության փլատակների վրա։ ԵԱՀԿ-ն փորձում էր այս խնդիրներին արձագանքելու մեխանիզմներ ստեղծել եւ նոր Եվրոպայում, այսպես ասենք, խաղի կանոններ սահմանել։ Միաժամանակ ընդլայնում էր աշխարհագրությունը իր կազմ ընդունելով անկախություն հռչակած պետություններին։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նախկին խորհրդային միության 8 պետությունների հետ ԵԱՀԿ-ի անդամ դարձան 1992 թվականի հունվարի 30-ին Պրահայում, պարտավորվելով հետևել Հելսինկիի եզրափակիչ ակտում ընդունված սկզբունքներին։ Դրանք էին ինքնիշխանության հարգումը, ուժ կամ ուժի սպառնալիք չկիրառելը, սահմանների անխախտելիությունը, տարածքային ամբողջականությունը, վեճերը միայն խաղաղ ճանապարհով կարգավորելը, ներքին գործերին չմիջամտելը, մարդու իրավունքները հարգելը, ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքը, համագործակցությունը եւ ստանձնած միջազգային պարտավորությունները կատարելը։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ապա ԵԱՀԿ-ի անդամ դառնալով Հայաստանն ու Ադրբեջանը փաստորեն համաձայնեցին այդ հարցը եւս լուծել ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում։ Իսկ ԵԱՀԿ-ն, որ իր նպատակներից էր համարում հակամարտությունների կարգավորումն ու անվտանգությունը տարածաշրջանում, իր հերթին որոշեց զբաղվել խնդրով։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իր կազմ ընդունելու հաջորդ օրը հունվարի 31-ին ԵԱՀԿ-ն որոշում է առաքելություն ուղարկել տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Ահա թե ինչ է գրում իր գրքում այս մասին Ղարաբաղի հակամարտությունն ուսումնասիրող Թոմ Դվալը։
Հանդիպումը մոտենում էր ավարտին, երբ բրիտանացի պատվիրակը հավաքվածների ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ երկու նոր անդամների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմ է ընթանում եւ ԵԱՀԿ-ն պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել։ Որոշվեց տարածաշրջան առաքելություն ուղարկել իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար։
Ազգթեր թե փետրվարի 1-ի համարում գրում է, թե հենց այդ օրերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ տեղի ունեցող ադրբեջանական հարձակման, թե Պրահայում ընթացող ԵԱՀԽ նիստի մասին, որ մեջբերեմ որոշեց դիտորդներ ուղարկել Արցախ, նպատակ ունենալով վերջ տալ 4 տարի ընթացող տագնապին։ Այստեղ, որպեսի ավելի պարզ դառնա ընդհանուր պատկերը, հարկ է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի բռնկումից հետո այն կանգնեցնելու, առնվազն հրադադար հաստատելու և հումանիտար հարցերը լուծելու միջնորդական տարբեր և բազմազան ջանքեր կային։ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Միացյալ Նահանգները և Իրանը հանդիպումներ էին կազմակերպում, արդյունքում անգամ փաստաթղթեր ստորագրվեցին, բայց խաղաղություն կամ տևական հրադադար այդպես էլ չհաստատվեց։
Բազմազան միջնորդությունների արդյունքը խառնաշփոթն էր, որը երկու կողմերին էլ թույլ էր տալիս, այսպես ասած, առևտուր անել և ընտրել այն միջնորդությունը, որն իրեն ավելի հարմար էր։
Գրում է Դվալը։ Հենց այս ֆոնին էր, որ 1992 թվականին Հայաստանի և Ադրբեջանի անդամակցությունից հետո միջնորդական ջանքերին ավելացավ նաև ԵԱՀԽ-ն, որը և արդյունքում դարձավ բանակցությունների հիմնական հարթակը։ ԵԱՀԽ-ն տարածաշրջան առաքելություն ուղարկելուց բացի հորդորեց Ղարաբաղում կրակը դադարեցնել, բացել հումանիտար միջանցք և արգելել ռազմամթերքի մատակարարումները տարածաշրջան, բայց ապարդյուն որևէ կոչ այդպես էլ չիրագործվեց։ Ահա Հելսինկիում 1992 թվականի մարտի 24-ին տարածաշրջանից վերադարձած առաջին փաստահավաք առաքելության զեկույցին ծանոթանալուց հետո որոշվեց ևս մի առաքելություն ուղարկել և հնարավորինս արագ հրավիրել խաղաղության կոնֆերանս, որը պետք է կենտրոնանար Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման վրա, պատերազմը կանգնեցնելու, մարդասիրական հարցերը լուծելու և տնտեսական կապերը վերականգնելու հետ միասին։ ԵԱՀԽ-ի նոր անդամակցած Բելարուսի պատվիրակը առաջարկեց համաժողովը կազմակերպել Մինսկում, առարկող չեղավ։ Ինչ վերաբերում է կոնֆերանսի հնարավոր մասնակիցներին, ապա բացի Հայաստանից և Ադրբեջանից, դրանք տարածաշրջանով քիչ թե շատ հետաքրքրված երկրները պիտի լինեին։ Ահա թե ինչ էր գրում Ազգը 1992 թվականի մարտի 28-ին ամենամոտ ժամանակներս Մինսկում հրավիրվելի համաժողովի մասին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության աշխատակիցը նշեց, որ Մինսկի հանդիպմանը կմասնակցեն միայն այն երկրները, որոնք փոքրինչ շահագրգռված են այդ հարցի լուծմամբ։ Նրանց թիվը կարող է հասնել 20-ի, այդ թվում Ռուսաստանը, Եվրոպայի տնտեսական հանրության 12 երկրներ և Թուրքիան։ Դիվանագետը չբացառեց, որ հանդիպմանը մասնակցելու հրավեր ստանա և Իրանը, որը թեև ԵԱՀԽ անդամ չէ, սակայն ձեռնարկում է միջնորդական ջանքեր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործում։
ԵԱՀԽ արտգործնախարարների մարտի 24-ի որոշման մեջ արդեն նշված են մասնակից երկրները, որ 11-ն են՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը և այդ ժամանակ ԵԱՀԽ-ին անդամակցող 49 պետություններից 9-ը՝ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան, Ֆրանսիան, Բելարուսը, Գերմանիան, Իտալիան, դեռ չառանձնացած Չեխոսլովակիան և Շվեդիան։ Հետագայում հենց այդ խումբը վերածվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի։ Որոշ փոփոխություններ տեղի ունեցան կազմի առումով։ Օրինակ, տարիներ անց Չեխիան և Սլովակիան այլևս չեն հիշատակվում, փոխարենը միանում է Ֆինլանդիան։ Յուրաքանչյուր տարի Մինսկի խմբում ռոտացիոն սկզբունքով հայտնվում են նաև կազմակերպության ԵԱՀԿ նախկին, ներկա և հաջորդ գործող նախագահները։ Բայց ամենաբարդը և վեճեր հարուցողը Ղարաբաղի մասնակցության հարցն էր։ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ էր Ստեփանակերտի մասնակցությանը։ Առավելագույնը, ինչի համաձայն էր Բաքուն, աշխատանքային խմբերում ղարաբաղցիների ներկայությունն էր առանց ձայնի իրավունքի։ Հայաստանի առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանը քննարկումների ժամանակ հայտարարում էր. «Խորհրդաժողովը առանց Ղարաբաղի հավասար և ուղիղ մասնակցության չի կարող լուրջ արդյունքների բերել»։ Ի վերջո, երկար քննարկումներից հետո փաստաթղթում այսպիսի մի ձևակերպում է տրվում Ղարաբաղի մասնակցության վերաբերյալ։
ԵԱՀԽ գործող նախագահի հրավերով Մինսկի խաղաղության համաժողովին որպես շահագրգիռ կողմեր պետք է մասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված և այլ ներկայացուցիչները։
Այս ձևակերպումը բավական լայն էր և պիտի ներառեր թե Արցախի իշխանություններին, թե ադրբեջանական բնակչության ներկայացուցիչներին, թե նաև կրոնական առաջնորդներին։ 1990-ականներին Գերագույն խորհրդի Արցախի հարցերով հատուկ հանձնաժողովի քարտուղար առաջին բանակցություններին մասնակցած Սուրեն Զոլյանը գրում է.
Գիշերային քննարկումների ընթացքում գտնված ընտրված և այլ ներկայացուցիչներ արտահայտությունը այդ պահին փակուհուց ամենալավ ելքն էր թվում, սակայն հետագայում, երբ արդեն անհրաժեշտ էր Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին հրավիրել, Մինսկի խմբին և իր նախագահներին այդպես էլ չհաջողվեց որոշել, թե նրանցից որոնք են ընտրվածը և որոնք այլ ներկայացուցիչները։
Թե Բաքվում, թե Ստեփանակերտում այս ձևակերպումը դժգոհություն էր հարուցել։ Ադրբեջանը ոչ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված հանրակրվեն ու ընտրությունները, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին չեր ընդունում։ Իսկ Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչներ արտահայտությունն էլ մեկնաբանում էր ոչ թե ընտրություններով ձևավորված իշխանությունի իմաստով, այլ որպես համայնքից բանակցություններին մասնակցելու համար ընտրված խումբ։ Արցախյան կողմը իր հերթին չէր համաձայնում շահագրգիռ կողմ ձևակերպմանն ու պահանջում էր մասնակցություն բոլոր պետությունների հետ հավասար, այլ ոչ թե որպես տեղական իշխանության ներկայացուցիչ։ Եվ այս հարցի հետ կապված խնդիրներն ու վեճերը չմարեցին եւ չլուծվեցին բանակցությունների ողջ ընթացքում։
Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում կողմերը մշտապես ունեցել են տրամագծորեն հակառակ մոտեցումներ։ Այդ հարցը շատ բարդ էր լուծել, որևէ լուծում կենթադրեր հրավիրել տասնյակ հազարավոր արևմտյան խաղաղապահ ուժերի, որպեսզի վերահսկեն իրավիճակը, բայց դա երբեք տեղի չէր ունենա Հարավային Կովկասում։
թվականի ապրիլի 7-ին որոշվեց, թե ով պետք է նախագահի Մինսկում կայանալիք խորհրդաժողովը։ Այդ պաշտոնում նշանակվեց Իտալիայի նախկին փոխարտգործնախարար Մարիո Ռաֆայելին, ու միջնորդությամբ լուծվել էր 16 տարի ձգվող Մոզամբիկի ներքաղաքական հակամարտությունը։ Ահա Մոզամբիկում խաղաղության հասած Ռաֆայելին սկսեց Ղարաբաղի համար Մինսկի խաղաղության համաժողովը նախապատրաստելու աշխատանքները, հունիսին քննարկումներ հրավիրելով Հռոմում։ Բայց հենց այդ շրջանում զուգահեռաբար իրավիճակը ինտենսիվ փոխվում էր ռազմադաշտում։ Նախ մայիսին հայկական կողմը ճեղքում է ադրբեջանական շրջափակումը, որը չնայած միջազգային հորդորներին Ադրբեջանն ինքնակամ այդպես էլ չէր վերացնում։ Հայկական վերահսկողության տակ են անցնում Լաչինը և Շուշին։ Ապա ադրբեջանական կողմն է սկսում առաջխաղացումը, գրավում է Լեռնային Ղարաբաղի Շահումյանի և Մարտակերտի շրջաններն ու Արցվաշենը։ Ինչպես կարելի է շարունակել բանակցությունները, երբ բանակցությունների առարկան անհետանում է, այդ օրերին գրում էր Ռաֆայելին ԵԱՀԿ գործող նախագահին ուղված նամակում։ Արդյունքում Ղարաբաղի հարցով առաջին հանդիպումը Հռոմում սկսում են ոչ թե հակամարտության կարգավորման ուղիները քննարկելով, այլ փոփոխությունները ռազմիտաշտում և երկուստեք պահանջները հետ քաշվել գրաված տարածքներից։ Արդեն իսկ առկա խնդիրներին գլորվող ձնագնդի նման ավելանում են նորերը։ Հանդիպումները շարունակվում են ողջ ամառ։ Առաջին 3-ին Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում հենց կարգավիճակի հետ անհամաձայնության պատճառով։
Մենք պետություն ենք կառուցում, խորհրդարան ենք ստեղծել, մենք այսօր պատերազմի մեջ ենք Ադրբեջանի հետ, որն ագրեսոր է, մենք չենք կարող ներկայանալ որպես համայնք։
Արցախի Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գեորգի Պետրոսյանն այս փաստարկներն էր բերում, երբ 1992 թվականի հունիսին Մոսկվայում Իտալիայի դեսպանատանը Ռաֆայելին նրանց համոզում էր մասնակցել բանակցություններին որպես շահագրգեր կողմ։ Այդ մասին Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն է գրել Կանաչուսև Արցախյան օրագիր գրքում։
Մենք չենք կարող դες հրավիրել ուրիշ պետությունների նման։ Փաստը, որ ես հիմա հանդիպում եմ ընտրված ներկայացուցիչների հետ, արդեն իսկ նշանակում է, որ ես ճանաչում եմ նրանց, բայց սա ինքնաբերաբար չի նշանակում, որ ես ձեզ միջազգային կարգավիճակ եմ տալիս։ Դուք կհրավիրվեք որպես շահագրգիր կողմ։ Լիագումար նիստ կլինի խորհրդաժողովի բացման և փակման ժամանակ։ Ձեր ներկայությունը կազդի աշխատանքային ընթացքի վրա, առաջարկություններ կանեք նախագահողի միջոցով, դուք կարող եք նստել իմ կողքին։
Ղարաբաղի պատվիրակությանն այսպես էր համոզում Ռաֆայելին։ Ղարաբաղի իշխանությունների հարցին, թե արդյոք իրենք ունեն վետո իրավունք, Ռաֆայելին պատասխանում էր. «Այո, բայց չի կարելի այդ մասին աղաղակել»։ Ի վերջո Հռոմում 4-րդ հանդիպմանը մասնակցում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները՝ Բորիս Արուշանյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Հրանտ Խաչատրյան կազմով։ Ղարաբաղի պատվիրակության ելույթը, սակայն, հարուցում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի դժգոհությունը, և նրանք լքում են դահլիճը ի նշան բողոքի։ Հաջորդիվ բանակցությունները լքում են նաև Ղարաբաղի ներկայացուցիչները, բողոքելով, որ Ռաֆայելին նրանց ներկայացրել էր ընդամենը որպես շահագրգիռ կողմ։
Ստացվում էր փակ շրջան։ Մինսկի համաժողովը պետք է որոշեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, բայց թե ինչ ձևաչափով պետք է մասնակցեր Լեռնային Ղարաբաղը այդ բանակցություններին, կախված էր այդ կարգավիճակից։
Իրավիճակն իր գրքում այսպես է նկարագրում բանակցությունների մասնակից Սուրեն Զոլյանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի առաջին ռուսաստանցի համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովն իր գրքում արձագանքել է Ստեփանակերտի միանգամից եւ առավելագույնը ստանալու պահանջներին։
Կոնֆլիկտային իրավիճակներում ոչ ոք, եթե դա իր շահից չի բխում կամ եթե փոխարեն նա այլ բան չի ստանում, առատաձեռնությամբ չի տարապում հակառակորդին ցանկալի կարգավիճակը տալու։ Կարգավիճակը հաճախ ծնվում է հենց կյանքից, հենց այդ նույն հանդիպումներից, որոնցից Ղարաբաղցիները խուսափում էին։ Կողմերի հանդիպման փաստն ինքնին արդեն իսկ այդ կարգավիճակի հիմքում առանց աղմուկ աղաղակի դրված աղյուս է։
Ղարաբաղի մասնակցությունից ու կարգավիճակից բացի նաև այլ զուտ տեխնիկական հարցեր կային, որ բարդացնում էին իրավիճակը եւ քննարկումները։ Ահա թե ինչ է հիշում Մինսկի խմբի առաջին ամերիկացի համանախագահ Ջոն Մարեսկան Թոմ Դվալի Սև Այգի գրքում։
Այն, որ իտալացի նախագահողը պետք է ունենար իտալերենով թարգմանություն, դրդեց ֆրանսիացի եւ գերմանացի ներկայացուցիչներին նույնպես պահանջել հավասար պայմաններ իրենց լեզունների համար։ Սա Մինսկի խումբը վերածեց թանձրամարմին ու անհեթեթության աստիճանի ծանրաշարժ մի բանակցային մեխանիզմի, որը ներառում էր մասնակից պետություններին ու ոչ պետություններին, նախագահությանն ու քարտուղարությանը եւ թարգմանիչների 5 խցիկները, պատերազմի ու խաղաղության, կյանքի ու մահվան վերաբերյալ փոխ համաձայնությունները նման պայմաններում չեն արվում։
Նկատում է Մարեսկան, բացի այդ բոլորը չէ, որ հավասարապես հետաքրքրված էին հարավային Կովկասում ծավալվող իրադարձություններով։ Նույն Ջոն Մարեսկան իր հուշերում գրում է, որ բացի ռուսներից ու թուրքերից, որոնք առանցքային շահեր ունեին տարածաշրջանում, մյուսները ուղակի ինչ-որ մեկին էին գործուղել Հռոմ, որ կարող էր պարզապես հետևել իրադարձություններին։ Պատվիրակներից մեկն օրինակով Իտալիայում ներկայացված էր որպես իր երկրի դեսպան, կեսօրին բանակցությունների կեսից հեռացավ, որպեսի իր շանը տանի զբոսանքի, հիշում է Մարեսկան։ Արդյունքում խաղաղության համաժողովի նախապատրաստության ու 5 հանդիպումների վրա Իտալիան ծախսում է $2 million, բայց խաղաղության կոնֆերանսի հեռանկարը ոչ թե մոտենում էր, այլ ավելի էր հեռանում։ Ղարաբաղի հետ բանակցությունների նստելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը շատ հաճախ կախված էր ռազմադաշտում տիրող իրավիճակից։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Մաս Իսմայելյանը Թաթուլ Հակոբյանի գրքում հիշում է.
1992 թվականին, երբ մենք տանուլ էինք տալիս պատերազմում կորցնում տարածքներ, մեզ հետ ավելի քիչ էին հաշվի նստում։ 93-ին, երբ ռազմի դաշտում նախաձեռնությունը մեր կողմն էր, ստեղծվում էր անվտանգության գոտին, Ադրբեջանը գնում էր երկ կողմ բանակցությունների։ Ռազմական և բանակցային գործընթացները զուգահեռ գործընթացներ էին, բայց մեկն ուներ իր ազդեցությունը մյուսի վրա։
1993-ին ռազմական առավելությունն անցավ հայկական կողմին։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը նոր տարածքներ էր գրավում, թե ԵԱՀԽ-ի, թե այլ միջնորդների կոչերը զինադադարի եւ բանակցությունների մասին անտեսվում էին։
So I guess the first priority was to try and stop the fighting and then to solve.
Մինսկի խմբի առաջնահերթությունն այդ ժամանակ պատերազմը կանգնեցնելն էր, ապա լուծել բոլոր քաղաքական բարդ հարցերը։ Բայց իհարկե, եթե պատերազմը ընթանում, հիմնական հարցերը որոշվում են կռվի դաշտում եւ որևէ կողմ այդ ժամանակ շահագրգռված չէր խաղաղության համաձայնագիր ունենալ, մինչեւ իրավիճակն ավելի հստակ չդառնար մարտի դաշտում։ Բացի դրանից, անգամ այդ ժամանակ բավական մեծ անհամաձայնություն կար Ռուսաստանի եւ Արևմտյան երկրների միջեւ։ Մի կողմից Կազիմիրովն էր, մյուս կողմից Արևմտյան դիվանագետները, եւ երբեմն նրանք նույնիսկ առանձին հանդիպումներ էին նախաձեռնում, այնպես որ նույնիսկ այն ժամանակ այդ խումբն արդեն իսկ բավական դիսֆունկցիոնալ էր։
Ռուսաստանը այդ շրջանում նաև ԵԱՀԽ-ից առանձին բանակցություններ էր վարում կողմերի հետ, ձգտելով հասնել հրադադարի եւ տարածաշրջանում ռուս խաղապահներ տեղակայել։ Արդյունքում 1994 թվականի մայիսից անժամկետ հրադադարի համաձայնագիր է ստորագրվում Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեքում, հենց ռուսական միջնորդությամբ։ Ռուս խաղապահների տեղակայումը, սակայն, Մոսկվային այդ փուլում չի հաջողվում։
Ըստ էության, Կազիմիրովի Բաքու այցը որոշիչ նշանակություն է ունեցել, քանի որ մայիսի 8-ի երեկոյան Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Ռասուլ Գուլիևը զանգահարել է Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանին եւ տեղեկացրել, թե ինքը ստորագրել է Բիշկեքյան արձանագրությունը երկու ուղումով։ Դրանցից մեկը վերաբերում է արձանագրության 5-րդ կետին, ուր դիտորդներ բառից առաջ ավելացվել է միջազգային բառը, իսկ երկրորդը զբաղեցրած տարածքների փոխարեն գրվել է գրաված տարածքներ ձևակերպումը։ Հայաստանի խորհրդանի նախագահը սնարքին հայտնեց, թե այդ ուղումները սկզբունքային բնույթ չունեն։
1994 թվականի դեկտեմբերին Բուդապեշտում Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդաժողովից կազմակերպության վերածված ԵԱՀԿ-ն Մինսկի խմբի համանախագահություն հիմնելու որոշում է ընդունում։ Առաջին համանախագահներն են դառնում Ռուսաստանն ու Շվեդիան։ Իսկ 1995-ի մարտին Վիեննայում հաստատվում է համանախագահության մանդատը, որում 15 կետով նկարագրված է, թե ինչ պիտի անեին միջնորդները բանակցություններից բացի այն է, ջանքեր գործադրեին հրադադարը պահպանելու, ԵԱՀԿ բազմազգ խաղապահ ուժեր տեղակայելու և Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշող խաղաղության կոնֆերանս հրավիրելու ուղղությամբ։ Բազմազգ խաղապահներին ու խաղաղության կոնֆերանսին հարցն այդպես էլ չհասավ։ Հայաստանը դեմ էր Թուրքիայի ներկայությանը բազմազգային ուժերում։ Ռուսաստանը պահանջում էր, որ իրենց ներկայությունը խաղապահների մեջ լիներ կեսից ավելին։ Փոխարենը միջնորդները ինչ որ չափով լուծում տվեցին մինչ այդ բուռն վեճերի հանգեցրած Ղարաբաղի մասնակցության հարցին։ Հաստատեցին, որ Ղարաբաղը հակամարտության առանձին կողմ է։ 1995 թվականին, օրինակ, ԵԱՀԿ ավակ պաշտոնյաների կոմիտեի նիստում ԵԱՀԿ գործող նախագահը վերահաստատում է, որ բանակցային ողջ գործընթացին ներառյալ ապագա Մինսկի խաղաղության կոնֆերանսին պիտի մասնակցեն հակամարտության 3 կողմերը՝ երկու պետությունները և հակամարտության մյուս կողմը՝ Լեռնային Ղարաբաղը։ Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցություններին իբրև առանձին կողմ կշարունակվի մինչև Ղարաբաղի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալը Հայաստանում, ով սկսեց բանակցել և Հայաստանի, և Ղարաբաղի անունից։ 1997-ին արդեն վերջնականապես ձևավորվում է Մինսկի խմբի եռանախագահությունը Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիայի մասնակցությամբ։ Հենց այս ձևաչափը հետագա 23 տարիներին կզբաղվի կարգավորմամբ։ Իսկ ինչպես են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները դարձել համանախագահ։ Նախ Ռուսաստանը ԵԱՀԿ որոշմամբ 1996-ին ստանձնում է Մինսկի խմբում մշտական համանախագահողի կարգավիճակ։ Ապա երբ 1996 թվականին Ֆինլանդիան հրաժարվում է համանախագահությունից, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ է դառնում Ֆրանսիան։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումն է մեջբերում ազգը։
Չնայած Լիսաբոնի գագաթնաժողովում Միացյալ Նահանգները մեծ դիվանագիտական ջանքեր գործադրեց համանախագահ դառնալու համար, ԵԱՀԿ նախագահ Շվեյցարիայի արտգործնախարար Ֆլավիո Կոտին, որը հեռացավ պաշտոնից, Մինսկի խմբի համանախագահ նշանակեց Ֆրանսիայի արտգործնախարարության քաղաքական և անվտանգության հարցերի բաժանմունքի գլխավոր տնօրեն Ժակ Բլոտին։
Ադրբեջանը Ֆրանսիայի համանախագահությանը դեմ էր, քանի որ համարում էր, որ Փարիզը հայանպաստ քաղաքականություն է վարում։ Այդ մտահոգությունները չեզոքացնելու համար 1997 թվականի փետրվարի 14-ին Միացյալ Նահանգները ստանձնում է միջնորդական խմբի 3-րդ անդամի պարտականությունները։ Իսկ ինչ է առաջարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Թեև 1994 թվականին հրադադար հաստատվեց, բայց հակամարտությունը չլուծվեց, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը շարունակվում էր, և միջնորդները սկսեցին աշխատել հենց քաղաքական համաձայնության հասնելու ուղղությամբ։ Սկզբում հանդիպումների տրամաբանությունը հետևյալն էր. Միջնորդները պատրաստում էին ամբողջական համապարփակ համաձայնագրի տարբերակ և այն քննարկում կողմերի հետ։ Կողմերը 90-ականներին 3-ն էին, չնայած Ադրբեջանի դժգոհություններին՝ Երևան, Ստեփանակերտ, Բաքու, և 3 կողմն էլ ունեին հնարավորություն ընդունելու կամ չընդունելու կարգավորման առաջարկները։ Առաջին տարբերակը, որ հետո կոչվեց Փաթեթային, ներկայացվեց 1997 թվականի ամռանը։ Այն բաղկացած էր երկու մասից և անդրադառնում էր բոլոր հարցերին՝ կարգավիճակից մինչև փախստականների և տարածքների վերադարձ, կոմունիկացիաների ապաշրջափակումից մինչև խաղապահների տեղակայում։ Ղարաբաղի կարգավիճակը պիտի լիներ Ադրբեջանի կազմում բարձր ինքնավարությամբ։ Արցախը դրան չի համաձայնում։ Տեսնելով, որ կարգավիճակի հարցին հասնելով բանակցությունները մտնում են փակուղի, միջնորդներն առաջարկում են նախ լուծել մյուս հարցերը, ապա Ստեփանակերտի, Բաքվի և Երևանի մասնակցությամբ անցնել կարգավիճակին։ 1997 թվականի ձմռանն առաջարկվում է հակամարտության դադարեցման մասին համաձայնագիր, որ հետո ստանում է փուլային լուծում անունը։ Արցախում դարձյալ դեմ էին։
Սիրելի հայրենակիցներ, իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Իսկ Հայաստանում նաև այս տարբերակի շուրջ հակասությունները բերում են իշխանափոխության։
Ես ընդունում եմ այդ պահանջը և հայտարարում իմ հրաժարականը։
1998 թվականին միջնորդները ներկայացնում են տարբերակ, որը ենթադրում էր Ադրբեջանի և Ղարաբաղի միավորումը ընդհանուր պետության մեջ, որպես հավասար սուբյեկտներ։ Այս տարբերակը Ադրբեջանը հրաժարվում է քննարկել։ 1999 թվականի գարնանը Վաշինգտոնում սկիզբ է դրվում Քոչարյան Ալիև երկկողմ բանակցություններին, ինչպես նշում է Թոմ Դվալը, երկու նախագահները, որ մասնակցում էին ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գագաթնաժողովին, ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունենում ԱՄՆ պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի հետ իր գրասենյակում։ Ինչ որ պահի Օլբրայթը դուրս է գալիս, թողնելով Ալիևին և Քոչարյանին դեմարդեմ բանակցությունների։ Այսպիսով գրեթե պատահաբար սկսվում է նոր տեսակի երկխոսություն, գրում է Դվալը։ Ալիևն ու Քոչարյանը սկսում են հանդիպել դեմարդեմ առանց Մինսկի խմբի երանախագահության միջնորդության և առանց Ղարաբաղի ներկայացուցիչների։ Աշնանն արդեն երկու նախագահները հանդիպում են Երասխում, հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության և Հայաստանում ներքին սնցումների հետևանքով բանակցային գործընթացը առժամանակ ընդմիջվում է։
Well, it's a great pleasure to open this conference and to welcome our distinguished guests, the
2001 թվականին արդեն Միացյալ Նահանգները կազմակերպում է Քոչարյան Ալիև հանդիպումը Քիվեստում, որտեղ ենթադրվում է, որ քննարկվել է Ղարաբաղը Լաչինի մի հատվածով Հայաստանի սուվերենության տակ դնելու, փոխարեն Ադրբեջանի Մեղրին կամ Մեղրիով ճանապարհ տալու հարցը։ Այս բանակցությունները դարձյալ ավարտվում են առանց վերջնական համաձայնության, փոխարենը փաստացի արձանագրվում է հակամարտության երկկողմ ձևաչափը առանց Ստեփանակերտի։ Քիվեստից հետո տևական դադարի ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը վերանայում է իր մոտեցումները և արդեն սկսում է ոչ թե կոնկրետ փաստաթղթեր պատրաստել և ներկայացնել, այլ պարզապես ազատ քննարկումներ կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև, որի ընթացքում շոշափելու էին, ինչ փոխսիչումների են նրանք պատրաստ։ 2007 թվականի նոյեմբերին Մադրիդում միջնորդները Հայաստանին և Ադրբեջանին հանձնում են նոր աշխատանքային փաստաթուղթ, ոչ թե համապարփակ կարգավորման համաձայնագիր, այլ 1.5 էջի վրա ներկայացված հիմնարար սկզբունքներ, որոնք պետք է լինեին համաձայնագրի հիմքում։ Հիմնական նորամուծությունն այն էր, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է լուծվեր ապագայում կայանալի հանրաքվեով, թեև 1991-ին արդեն Ղարաբաղում անկախության հանրաքվե կայացել էր։ Մադրիդյան սկզբունքները հետագայում ևս մտան փաթեթային ու փուլային տրամաբանության մեջ, թե ինչ հերթականությամբ և փոխկապակցվածությամբ պետք է հայկական ուժերը դուրս գան Ղարաբաղի շրջապատող տարածքներից, երբ ու ինչ պայմաններով պետք է տեղի ունենա հանրաքվեն, տեղակայվեն խաղաղապահները։ Տարիների ընթացքում, մինչև 2020 թվականի պատերազմը, մադրիդյան սկզբունքների տրամաբանությունը հակվում է դեպի փուլային լուծումը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կազմակերպած վերջին հանդիպումը 44-օրյա պատերազմի օրերին էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Ժնևում։ Իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կայքում վերջին հրապարակումը համանախագահ երկրների համատեղ հայտարարությունն է 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին։ Չնայած միջնորդներին թոշակի ուղարկելու Ալիևի հայտարարություններին, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ավելի քան 1 տարի անց երկրությունները աջակցություն էին հայտնում ուղիղ երկխոսության վերսկսմանը Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը վերջնականապես փակուղի մտցրեց հարցը, ասում է Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությամբ զբաղվող Թոմ Դվալը։
Մինսկի խումբը կարծում եմ մահացավ 2020 թվականին, երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, իսկ հետո ևս մեկ անգամ մահացավ Ուկրաինայի պատերազմով, քանի որ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները չեն կարող համագործակցել։ Ավելենք նաև, որ Ֆրանսիան այժմ սարսափելի հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ։ Այդ երկրի առաջնահերթությունը Հայաստանին աջակցելն է։ Այսպիսով Ֆրանսիան այլևս միջնորդ չէ երկու կողմերի միջև։ Այդ բոլոր պատճառներով Մինսկի խումբը, ավելի ճիշտ Մինսկի խմբի համանախագահության մեխանիզմը, որի մասին խոսում ենք, չկա։ Եվ ԵԱՀԿ-ն նույնպես այնքան էլ լավ չի գործում, այնպես որ իրականում կարևոր հարց չէ Մինսկի խումբը պաշտոնապես լուծարված է, թե շարունակում է թղթի վրա մնալ։ Ինչու է դա առաջնահերթություն նախագահ Ալիևի համար։ Դե ես ենթադրում եմ, որ նա իսկապես ուզում է ապացուցել, որ արդեն նոր իրականություն է հաստատվել տեղում, բայց ինձ համար Մինսկի խումբն անկասկած այլևս չկա։
For me, the Minsk group is certainly gone.
Robert Քոչարյանի նախագահության օրոքով պնդում էր, թե Ղարաբաղյան հարցը վաղուց լուծված է Արարատի կոնյակի գործարանում ԵԱՀԿ համանախագահների այցի ժամանակ հնացման է դրվում խաղաղության տակառը հրադադարի կնքման տարեթվի 1994 թվականի խաղողի սպիրտով։ Այն ցուցադրվում էր գործարանի թանգարանում և ենթադրվում էր բացել, երբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ հանգուցալուծված կլինի։ 2017 թվականին այդ կոնյակով խաղաղության կենացը խմելու հույս էր հայտնում Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Երևանի կոնյակի գործարանում պահվում է այսպես կոչված խաղաղության տակառը։ Մենք անհամբեր սպասում ենք այն օրվան, երբ աշխարհահռչակ հայկական կոնյակով կազդարարենք մեր տարածաշրջանում երկար սպասված խաղաղության հաստատումը, զարգացման նոր հնարավորություններ ստեղծելով Հարավային Կովկասի բոլոր բնակիչների համար։
Արարատի կոնյակի գործարանից փոխանցեցին, որ տակառը մոտ 1 տարի առաջ հանվել է մշտական ցուցադրությունից և տեղափոխվել է Մառանի այլ հատված։ Խաղաղության տակառի հնացման գործընթացը շարունակվում է, բայց արդեն այցելուների աչքից հեռու վայրում։